Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En riktig god torsdag alle sammen, og velkommen til Økonominnighetene. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl Almanes her på Smestadammen i Oslo. Vi har kommet til den 25. april, og vi skal snakke titan og tall I dag. Styrelederen I selskapet som ikke bare har hatt en spinnevill kursoppgang denne uken, men som vel også har hatt det vi kan kalle et kommersielt gjennombrudd, på plass. Styreleder Jon Andersen I Norsk Titanium får jeg si, tilbake I studio straks. Men vi må titte litt på overskriftene, for det ikke bare Norsk Titanium som preger nyhetsbildet med sitt gjennombrudd. Denne uken. Det gjør også de mange selskapene som slipper tall, også da I dag, inkludert Equinor, Norwegian og Europris. Og så skal også, får jeg si, lufttrafikken være I gang igjen I Sør-Norge etter at luftrommet I morges var stengt grunnet tekniske problemer hos flyvelederkontrollen hos Avinor, og det også flykanselleringer over Frankrike, men da grunnet flyvelederstreiken der nede på kontinentet. I markedet nå så vi jo hovedindeksen her hjemme stige drøye prosenten I går, ligger opp 3,25% I dag også. Rundt oss I Norden det stort sett rødt. En del rødt også nedover på kontinentet I dag etter et fall også I går. Vi ser Nordsjøoljen trekke seg noe tilbake under $88 fatet. 87,36 ligger vi på nå I spotmarkedet. Futures på Wall Street ligger en god del ned, får vi jo si. Vi venter jo på tall da for amerikansk BNP for første kvartal som skal komme I dag. Wall Street var jo stort sett rundt nullpunktet I går, men vi hadde jo da en litt teknologidrevet comeback tidligere I uken etter et kraftig fall da, særlig med da Nvidia på fredag I forrige uke. Følg også med på Meta, Facebook-eieren som slapp tall da etter stengetid på Wall Street I går. De falt jo da I etterhandel rundt 10%. Får vi jo merke oss at aksjen fortsatt da var opp 40% da I forkant av tallslippet bare da siden 1. januar. Vi får også ta med da at Equinor sto forventningene som var til selskapet. Det da den særlige volatile trading-virksomheten som bidro til at Equinor leverte bedre enn ventet. De fikk et justert resultat I energikonsernet på $7,6 milliarder. Det likevel en god del ned da fra de 11,9 de leverte på samme tid I fjor. En lavere gasspris tar jo mye av skylden der. Utbytte ellers uendret og guidingen ellers på investeringer fra det vi hørte på kapitalmarkedsdagen I London I februar. Norwegian sliter med et ganske kraftig fall, ligger fortsatt ned drøye 8% I dag. Flyselskapet gikk ikke overraskende med underskudd da I lavsesongen første kvartal, men de leverte også svakere enn det som var ventet I forkant. Norwegian beholder guidingen sin på at de regner med å levere et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner I hele 2024. Og konsernsjef Geir Karlsen sier ifølge TDN I dag at de regner med at de trolig vil utøve alle opsjonene de har på ytterligere 30 Max-fly fra Boeing. Vi har jo sett at Boeing har ganske store problemer om dagen og har tatt ned produksjonstempoet betydelig for å få opp kvaliteten. Selskapet, altså Norwegian, guider 12% økning I produksjonen sin da I år mot I fjor. Europris faller også kraftig I dag. De ligger ned nesten 13% nå, selv etter det de selv beskriver som en rekordpåske og en omsetningsvekst justert for butikkåpninger da på 5% I første kvartal, men inflasjonen det jo som driver dette her, og ikke noe volym I veksttalene. Kostnaden også guidet til å stige I europris med 10% I år, og kostnadsandelen målt på omsetning tikker også oppover. Det var litt nytt å spore om oppkjøpet av svenske OB I kvartalsrapporten, men som vi hørte på børsmålen fra konsernsjef Espen Eldal, så regner europris med å ha mer å fortelle da på Q2-presentasjonen til sommeren. Et annet selskap som får vi si I medvind omsetningsmessig, og Aker Solutions oljeservice-konsernet vokser kraftig og dobler nå faktisk vekstguidingen sin forrige år. De hadde jo tidligere sagt av 15%, nå guider de hele 30% inntektsvekst I år, og vi ser at Aker Solutions stiger kraftig I dag, ligger nå opp rett under 7%. Kitron faller tungt på høy omsetning, aksjen ned 8-9%. Første kvartalstallene viser en halvering av overskuddet, og selskapet har også nedjustert guidingen noe. Ellers har vi fått tall fra Autostore, Subsea 7, Protectro, Kea, KMC Properties og mange, mange flere. Også verdt å merke seg at vi har en del kvartalsrapporter utenlands også I dag, blant annet fra aktører som Telia, Barclays, Unilever og også amerikanske Caterpillar. Vi skal ta en dagens gjest og være tilbake rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukobit.no.
Da skal vi til aksjen som har gått en 200% bare denne uken, men som også var opp 30% sist fredag, mens meldingen også kom om at en avtale med Airbus var ferdig forhandlet, og at signaturene var like rundt hjørnet. Og denne uken kom det jammen med ikke en melding til om at Boeing har inngått en avtale om leveranser, og dette har sendt aksjen enda mer opp. Ja, vi har sett 40-tallet I dag, og de siste dagene så har vi også sett selskapet da guide kraftig opp inntektene fremover, og I dag har det vært kapitalmarkedet dag på Egemoen utenfor Hønefoss. Det masse å snakke om styreleder Jon Andersen I Norsk Titanium. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Du vet at du var her I februar, var det vel, så snakket vi om en emisjon som skulle få dere på en måte frem til det punktet der hvor inntektene fra disse 3D-printede titandelene ga nok inntekter til å holde hjulene gående I butikken. Men nå har det skjedd mye.
Ja, det var viktig. Da jeg var her sist, så snakket vi om knekkpunkt, ja. Og det har vært viktig for oss å kunne kommunisere da, hva det betyr I relasjon til kundene våre. Så det klart både den forsyningsavtalen med Airbus og denne siste med Boeing jo med på å gi substans og retning på hva vi mener om utviklingen I de neste månedene.
Vi skal grave oss ned I talen, og Carl-Johan har sett nærmere på det også, men jeg tenkte bare for at folk forstår hva dette egentlig handler om, fordi dere har jo tidligere sagt at Boeing og Airbus, inkludert underleverandøren til Boeing Spirit Aerosystems, har vært på kundelisten, og nå snakker dere om Master Supply Agreements For eksempel da med Airbus, hva betyr det? Altså handler det om volym bare, eller?
Nei, altså med Airbus så det jo positivt sett en ny kvalifisering. Vi har ikke levert kommersielt til Airbus tidligere, så det jo en stor nyhet. Og det å kunne ha en master supply agreement med Airbus gjør jo at alle programmene til Airbus har anledning til å handle opp produkt under den avtalen.
For nå har det vært at dere har levert deler inn til på en måte prototyper?
Vi har levert utviklingskomponenter til Airbus, og det nødvendig for å bli en del, for å bli en kvalifisert leverandør. Så det markerer et markant skifte.
Men nå kan vi faktisk finne norske titaniumdeler i fly som tar av på Heathrow.
Vi har allerede begynt å levere deler til Airbus, og vil øke det antallet ganske betydelig fremover. Og Airbus blir en viktig del av porteføljen vår når vi sier at ved slutten av dette året så har vi anslagsvis 60 unike komponenter i produksjon. Da vil ganske mange av de være fra Airbus.
Og så må jeg også bare høre om Boeing, fordi som jeg nevnte, dere leverer jo til Spirit Aerosystems. Det en hel saga i seg selv, problemene i hele det systemet, og nå kan det jo hende at Boeing kjøper opp igjen Spirit, som jo en gammel spin-off ut av Boeing-systemet, men nå går det fra da å levere til Spirit i Kansas, og til å være en Tier 1-leverandør rett til Boeing direkte, skriver dere?
Ja, vi gjør begge deler. Ja. Vi kommer til å fortsette å levere komponenter gjennom hva skal vi si, gjennom Boeings eksisterende supply chain. Det jo sånn disse flyene bygges. De bygges jo i store seksjoner ulike steder i verden, blant annet av Spirit, men også av GKN og japanske produsenter og andre. Så det kommer vi til å fortsette med. Men så har da Boeing funnet formålstjenlig å også begynne å source produkt direkte fra oss. Og det jo nok et kvalitetsstempel. Boeing, de ganske kresende når de skal ha direkte leverandører, og det en fjær i hatten for norsk titan, definitivt.
Var det tett av folk på Eggemoen i dag på fabrikken deres utenfor Hønefoss, eller hvor det kommer rett fra?
Ja, vi hadde kapitalmarkedsdag på Hønefoss i dag. Det var veldig vellykket oppe på Eggemoen, og vi hadde stor påmelding, og de siste dagenes nyheter har selvfølgelig forsterket det, så vi måtte ut med noen ekstra stolrader, det måtte vi.
Håpe Carnegie hadde god plass i innboksen din. Karl Johan, det pågår en emisjon fortsatt, får vi si.
Ja, vi kan begynne med det.
Norsk titanium, du har sett litt på tallene her.
Ja, tegningsrettene, de omsettes jo for 1,26, og da får man kjøpt aksjer til 1,06. Det lik 2,32. En rett gir en aksje. Og aksjene handles jo til mer enn en krone mer enn det. Så her det arbitrasje, så jeg tror det at alle de 60 som var der oppe, hvis de begynner å sjekke litt etter, så kan de jo få betalt både for togbilletten og bussturen opp, hvis det det de ser på det. Men det som jeg synes mest spennende her, at Knekkpunkt, det høres jo litt kjedelig ut. Det ser jo mer ut som et jagerfly som tar av dette, når man ser på vekstratene som man legger til her. Det går fra liksom en årlig inntektsrate på 6 millioner dollar til i slutten av 2026 av 150 millioner dollar. Og dere har oppgitt en sånn ulike milepæler, liksom slutten av i år så skal det være 50 millioner, og gjennomsnittet for i år skal være 50 millioner. Dette tar jo av, rett og slett. Er dette synlige kontrakter som dere vet om når dere guider på 150 millioner i 2026, i utgangen av 2026, eller må dere da vinne masse kontrakter for å få det på plass?
Altså, måten vi bygger opp det estimatet på, det handler veldig mye om hvilke unike komponenter har vi nå i pipeline i samarbeid med Airbus og Boeing. Så det, sammen med disse selskapene så har vi en slags plan, om du vil, for hvilke produkter som i løpet av de neste månedene og for så vidt årene når det strekker ut til 2026 skal flyttes over i vår produksjon. Det bakgrunnen for at vi kan nå etter hvert være ganske tydelige på hva vi forventer av unike komponenter i produksjon.
Men er det liksom er dette å regne som rammeavtaler?
Master Supply Agreement en rammeavtale.
Ja. Og den, så de må bestille og kåle hele tiden?
Absolutt. Ja. Men det, og det vil du jo se litt av hvis man ser på detaljene under, så ser dere at disse ordrene under disse rammeavtalene, det betegnes gjerne som waves, bølger. Og det betyr at når du får en ny bølge inn, så kan det være et eller annet sted mellom 10, 15, 20 nye unike komponenter, og derfor så går det ganske raskt å bygge opp den porteføljen som vi snakker om her.
Jeg leste også i årsrapporten, eller i presentasjonen, at Russland og Kina står for 70% av verdens produksjon av råtalt titan och titanium. Och dere brukar 75% mindre råmaterial med det dere gör sammanlignat med andra. Slår dere ut kinesiska konkurrenter som har levererat delar eller är det nya produkter som kommer som inte existerar i titan nu?
Det som är situationen med det bakteppet du beskriver, det blir ju att Boeing, Airbus och andra aktörer blir väldigt mycket mer bevisst hur de brukar det titanium som man faktiskt kan source i västen. Det är det som är vår stora fördel här. I och med att vi reducerar materialförbruket så dramatiskt så blir Boeing och Airbus och andra väldigt upptagna av att man brukar det på den mest möjliga effektiva måten. Så vi våra komponenter är ju komponenter som idag existerar på flygene. Vi ska inte leverera komponenter som inte allerede är där, men vi kan framställa de komponenterna mycket mer effektivt med tanke på materialbruk, och det blir viktigt med det bakteppet.
Jag såg ett bild då, det var liksom skelettet av rammen för en vinge typ då. De som har sittet i ett fly när det börjar beväga sig ser ju att det svajar ganska mycket där ute. Mm. Så vad är det som gör att man vill ha titan då på vingetuppen? Är det styrka och flexibilitet?
Ja, så det startar ju med styrka och flexibilitet, men den viktigaste orsaken till att man ser en ökande bruk av titan, det är att man introducerar komposit i flykroppen. Ikke sant? På en traditionell
som i
Dreamliner, ikke sant? Så det är ju de typiska exemplen. Alltså i en 737 då, som ju är en gammal plattform, där är det 5% titan. På A350 och på 787 så är det 15. Och det är för att bärstrukturen må vara titan, rätt och slett för att kompositmaterialen går inte gott samman med aluminium som ju är det traditionella materialet för bärstruktur. Så vi har ju en teknologi som understöttar flygproducenternas önske om att introducera mer komposit i sina flygplattformar. Och det är ju mycket av bakgrunden för att de har investerat också i att kvalificera vår teknologi.
Men där alltså när guider er 150 miljoner dollar i omsättning i 2026 är där det estimerar, men det har ju tidigare skrivit att det har kapacitet på 300.
Ja, du vet,
hvor er det vi skal liksom, det er et ganske stor forskjell. Så hvor er det, hva er det man egentlig skal forvente her? Er det et potensial som kan komme hvis enda flere bestiller? Eller?
Ja, vi guider.
Har jo Leonardo som kunde for eksempel.
Ja, absolutt. Vi guider jo på de 150 millionene, og det skal man jo ta på alvor. Og så er det jo slik at vi har jo et produksjonsanlegg i New York State. Det produktionsanlägget byggde vi ju då vi trodde vi var det förre knäckpunkten.
Ja.
Och Boeing gav oss besked om att nu var de klara att skalera, och så fick ju Boeing i mellantiden andra utmaningar. Så vårt huvudfokus är ju nu att fylla det produktionsanlägget. Men det är ju som du säger, dersom vi klarar att få till en raskare överföring av komponenter till vår försörjningskedja, så har vi ju kapacitet att täcka det upp till 300 miljoner dollar.
Nå tok jeg jo opp Spirit, og veldig mye nå handler om liksom, å gå fra skala og produsere x antall 737 eller hva det skulle være i uken og måneden, til å få regularitet på kvalitet, og altså, hele verdikjeden virker jo å være under et enormt press. Hvordan påvirker det dere egentlig, det at hele næringen virker jo å være litt sånn på tåhev?
Ja, vi opplever at noe av det vi kan levere da, inn til denne forsyningskjeden, vi sier jo at det er 75% mindre material, det er 75% mindre energi, men det er også 90% mindre tid. Altså vi har en mye, mye større fleksibilitet i vår forsyningskjede i forhold til tradisjonelle smidde materialer, som er jo det vi konkurrerer med. Og den fleksibiliteten vi kan gi til Airbus, Boeing og andre, den opplever vi nå er, hva skal jeg si, mye sterkere etterspurt. Det at vi kan respondere på endringer, det at vi kan gjøre endringer, vi trenger ikke å legge en produksjonsplan for hverken 5 år eller 10 år, vi har et veldig fleksibelt oppsett, fordi vi har to råvarer, vi har titaniumplate, og vi har titaniumtråd, og med det så kan vi bygge hva vi skal ha.
Inne i plasmamaskinen, ja. Du kan gå fra en del til en annen.
Ikke sant, og den fleksibiliteten, for det Boeing nå har opplevd med blant annet 737, er jo hva det koster når du har en veldig rigid forsyningskjede. De fortsatte jo å produsere 737 i et år, og satte alle bare på bakken. Og det er en illustrasjon på hvor rigid dette oppsettet er, og hva det koster i kapitalbinding.
Og det gav noen fascinerende fotoer fra pandemien.
Ikke sant? Så det gir oss et veldig godt utgangspunkt når vi skal tilby ikke bare mindre materialforbruk, mindre energiforbruk, men veldig mye mindre tidsbruk og mye større fleksibilitet. Og det har verdi. når nå flyselskaper eller flyprodusentene ser etter muligheter til å effektivisere sin forsyningskjede, for det jo det som ligger bak dette.
Men dere har også ASML som kunder, og det går jo ikke en uke nå uten at det er et nytt firma som sier at de har fått tildelt masse subsidier. Det var det med Micron denne uka her, og hver maskin har kostet før $200 million, nå koster de $380 million, der er 7000 underleverandører. For hver fabrikk som kommer i USA, hvor mange maskiner dette her skal inn, og hvor stor andel av de 7000 underleverandørene, hvor mye er det dere får av dette her når hver fabrikk blir annonsert? Hvor mye regner dere med?
Nei, vi er relativt forsiktige foreløpig når det gjelder ASML. Altså vårt største bidrag der er jo at vi gir de, for de etterspør noe litt annet enn det flyprodusentene gjør. Flyprodusentene er veldig opptatt av kvalitet, dokumenterbarhet, styrke materialegenskaper generelt egentlig. Men hos ASML så gir vi jo en voldsom fordel i forhold til materialbruk. Vi kan levere de produktene som de skal ha mye mer effektivt med hensyn til materialbruk og leveringstid. Og hvor stor andel av virksomheten deres vi får til slutt, det synes jeg er vanskelig å si. Vi er nå veldig stor leverandør til den ene av deres hovedleverandører, og vi jobber med den andre av deres hovedleverandører på de produktene som vi leverer. Men dette blir jo betydelige leveranser i årene som kommer, også hos ASML.
Nå har du hentet rett under $200 million i denne emisjonen som skal kjøres ferdig nå i løpet av våren.
Ja. Vi hentet rett under $200 million i den tegningsrettsemisjonen som gikk i februar,
ja.
Og så kommer jo effekten av tegningsretten i tillegg.
Ja.
Mm. To vinduer, ikke sant? Det er tegning i juni, ja. Og kan folk velge da når de vil utøve rettene?
I utgangspunktet så kan de det.
Ja. Mm. Ja. Juni eller
desember. Eller november.
November, ja.
For dere får jo da innsnævet $200 million, litt av det var konverteringer i aksjonærlån, men jeg ser jo dere skriver jo at dere har en del kundefinansierte utviklingsløp, men likevel det å gå fra da 11, altså dere omsatte jo for $2.5 million i fjor, og gått til 150, kanskje 300.
Ja.
Hvordan klarer dere å finansiere opp det her, eller får dere lån i banken, gitt disse store ordrene og sånn for å ha nok kapital for å holde hjulene i gang?
Det vi snakker om av finansiering er jo i stor grad arbeidskapitalfinansiering.
Ja.
Igjen, jeg bare minner om at produksjonsanlegget er bygget og finansiert.
Det var litt derfor jeg tenkte, ja.
Så det er arbeidskapitalfinansiering vi snakker om, og jeg tenker at når vi kommer litt lenger ut i perioden, så tror jeg det er ganske naturlig å se for seg at vi har en mer tradisjonell arbeidskapitalfinansiering med bank eller på annet vis. Men vi planlegger fortsatt for at vi må klare å sikre selskapet finansiering med de instrumentene som vi jo for så vidt har satt i markedet. Da. Og de vil ta oss veldig langt. Det kan godt være, og vi var vel åpne på det, at vi, da vi gikk ut og gjorde tegningsrettsemisjonen, så sa vi vel at vi ville hente inntil $22 da, i den første runden, så endte vi med å hente 18. Så i det så ligger det vel kanskje et signal om at vi på et egnet tidspunkt vil se på å styrke kapitalbasen noe. Men det er jo ikke liksom i den litt sånn større sammenheng, så er jo det da, som jeg sier, arbeidskapitalfinansiering, og ikke noe som er nødvendig hverken for å bygge kapasitet eller andre ting.
Nei, men likevel, altså, når dere sier at det skulle liksom få dere frem til at dere var selvfinansierende, men hva slags omsetning, eller handler det mest om farten dere vokser i?
Ja, det er egentlig det, og det vi har sagt er jo at vi regner jo med at selskapet som sådan er i balanse kontantstrømsmessig når vi kommer, la oss si, til første kvartal 2025.
Mm.
Så det er jo den tidshorisonten vi ser på.
Men det er ikke store investeringer i, dere har jo fabrikken, men må dere kjøpe mange flere av disse plasmamaskinene, bygge opp de, eller er det som alt?
Nei, fordi vi har fabrikken,
ja.
Og i den fabrikken så står det, i USA, så står det da 32 3D-printere, og vi har tre her i Norge, og til sammen så gir det oss en totalkapasitet som matcher de da 300 millionene som vi var inne på tidligere. Så vi har en fullt ferdig utstyrt fabrikk til å produsere produkt til en verdi av $300 million.
Og da, så da handler det rett og slett om å ha penger til å finansiere innkjøp av råstoffet, titan,
som
ansette
sagt,
folk.
Det er
arbeidskapital.
Ja, det er rett og slett arbeidskapital.
Men konsernsjefen har tidligere bakgrunn fra Northrop Grumman.
Ja.
Så det betyr det at dere egentlig ikke trenger selgere. Det er erfarne ledere som ringer sine tidligere arbeidsgivere, og så er det word of mouth. Dere har ikke noen salgskorps som raser rundt og banker på dørene til å besøke ASML og mange andre flyprodusenter. Altså, dette ferdig solgt, dere har kontaktene dere trenger, det sånn, eller?
Ja, dette jo ikke, dette jo ikke et type produkt eller en type produkter som du selger via et tradisjonell salgskorps. Nei. Vi har et lite knippe mennesker, og dette jo en type salgsprosess hvor toppledelsen er tett involvert. Ja. Så vi har et lite knippe mennesker som over tid har da også vunnet tillit hos Airbus og Boeing og ASML og andre, og så går salgsprosessene på et veldig seniornivå, og det handler jo litt om størrelsesorden også. Så vi kommer ikke til å liksom bygge et salgskorps for dette. Dette er et salgsarbeid som skjer gjennom den organisasjonen som vi har, som du var inne på, folk med lang erfaring, både fra aerospace og fra defense, men også fra en del industrimarkeder. Nå gjelder det å få mer ut av de relasjonene.
Hvorfor kaller dere det norsk titanium? Ordet norsk jo ikke så godt forstått. Har det bare blitt værende der?
Jeg vil nesten si at det motsatt. Ja. I USA så går selskapet bare under navnet norsk. Ja. Og det klinger veldig godt i det amerikanske markedet.
Det er litt som Kongsberg, det heter bare Kongsberg. Ja. Det heter ikke Kongsberg Gruppen, liksom.
Og jeg er blitt overrasket over det selv, men hvis du drar til anlegget vårt i USA, så ser du egentlig bare norsk.
Det er bedre enn Norge, da, Norge, som var tidligere vaskemaskin. Alpinisten Otto Tschudi, han fortalte navnet ut og jogget med Norge på bakgrunnen, så ropte folk, hey, my own!
Men det er ikke noe ulempe å være et norsk selskap i USA.
Nei.
Det gir, og spesielt her hvor det er en tung komponent av materialteknologi, det har vi tradisjon for i Norge, det har vi troverdighet på i Norge.
Til slutt, Jon, det jeg lurer på, når dere typ da har to store kunder som Airbus og Boeing, og da i tillegg nevner GKN, Leonardo og andre, hvordan liksom blir forhandlinger om marginer og deres faktiske inntjening? En ting er jo omsetningen her, men Boeing Airbus er jo store. Er det sånn de dikterer vilkårene i stor grad? Litt som vi ser i bilindustrien, at leverer du inn der, så er det, ja, det kan bli mye volym, men det er også tynne marginer. Eller kan dere spille litt på at dere kan også selge til helikopter eller andre bruksområder?
For det første har det vært veldig viktig for oss å være kvalifisert både hos Boeing og Airbus.
Fordi det er et spill i
seg selv. Og så er det selvfølgelig, som du er inne på, det er jo nivåforskjell her, det må vi jo erkjenne. Jeg tror utgangspunktet, jeg sa det på Eggemoen i dag også, da vi hadde kapitalmarkedsdag, utgangspunktet vårt er jo at vi leverer 75% mindre materialforbruk, 75% mindre energiforbruk og betydelig mindre tid. Det er egentlig det som definerer vårt konkurransefortrinn, ikke sant? Så vi tror at det er sånn, på tvers av porteføljen så gir det en 40-50% kostnadsfordel, ikke sant? Og da gjelder det å være i posisjon, at vi både kan gi kundene våre et meningsfylt insentiv til å bytte, men samtidig beholde en meningsfylt margin selv. Og det er jo det som er liksom grunnlaget her, det at vi har en teknologi som er så tydelig på både material- og energibesparelse.
Du får jo en endring nå i Boeing, det største flyselskapet krever jo nå at toppledelsen skal være ingeniører og ikke regnark tryllekunstnere, liksom. Så, og det vil jo medføre det at man vil se på alt på nytt, og da vil jo dere ha en god posisjon til å kunne komme inn i den flyten som vil, for det vil jo bli endring. De er jo angrepet på alt, ikke sant, på fuselage-tanker på 787-ene og masse whistleblowers som sier man ikke kan stole på selskapet. Det må jo være et enormt potensial som ligger i å få masse nye ordre der.
Ja, altså vi tror jo at både Boeing og Airbus, og litt uavhengig av akkurat det som har vært nyheter den senere tid, så er de veldig innstilt på å effektivisere forsyningskjeden sin. Man lærte mye om dette gjennom pandemien, hva det koster å ha så rigide strukturer. Så vi er ganske trygge på at det opplegget som vi representerer, både i forhold til materialforbruk, i forhold til energiforbruk og i forhold til fleksibilitet.
Men Boeing gikk fra å være et selskap som måtte styre etter syklusen, til å være et selskap som alltid var utsolgt. Og når du alltid er utsolgt, da begynner du å bli kreativ på hva du prøver å optimere. Ikke sant? Det er det som er. Og så plutselig så har du da strekt deg sånn at du har ødelagt flyene, rett og slett, ved at de...
Og så er det jo sånn de driver skule på hverandre, vet du. Plutselig fant de ut at Airbus var ute med noe som heter Neo, så man fikk det litt dårlig tid. Men det er vel en diskusjon for en annen gang. Jon Andersen i Norsk Titanium, tusen takk for at du kom. Aksjen er 34% i dag, så nok en hyggelig dag på jobben, får vi si. Tusen takk for at du kom. Som du kan lese Kapital I morgen så var investoren Harald Undrum en av de første som ble kontaktet av serieskaperne bak NRK-serien Exit jobbet med forberedelsene til tv-serien om finansmiljøet I Oslo. Her en liten smakebit av reportasjeturen til Spania inn I Exitland.
For meg så var det jo nesten som å se på en dokumentarfilm. Cirka 2016-2017 på en ettermiddag så fikk jeg en telefon jeg aldri kommer til å glemme. Det var en dame som ringte meg og sa at hun ville gjerne prate med meg, men det hadde ingenting med meg personlig å gjøre. Vi begynte å prate litt og var litt forsiktig med spørsmålene hennes, men det viste seg at hun ville gjerne ha informasjon, om jeg hadde noen historier, om et prosjekt, om et TV-program som skulle komme. Dette skulle være et program om finansmiljøet I Norge. Hvor I utgangspunktet dette ikke handlet noe om meg, men, og jeg var da villig til å komme med noe informasjon som jeg gjorde, så jeg ga en del navn om personer I miljøet som jeg visste var litt snakkesalig og kanskje hadde noen historier på lur om hva som har skjedd I miljøet. Og så gikk det en del år, og så ble jeg kalt inn på teppet av min kone som satt og så på TV. Og I det øyemed så var det et program som het Exit. Og da begynte jeg å kjenne meg igjen, for da forstod jeg jo hva denne damen hadde spurt om og hvilken informasjon som hadde blitt gitt.
Hvordan synes du det var å se disse episodene da?
Ja, for meg så var det jo nesten som å se på en dokumentarfilm, fordi jeg har jo opplevd dette selv både personlig og har vært I dette miljøet I perioder. Så for meg så var det jo kanskje ikke sånn som mange andre, men for meg så ble det jo en litt sånn realitetssjekk på faktisk hva som var. Kunne kanskje se at noen ville tro at dette var overdrevet, men det nok ganske godt gjenfordelt det jeg selv så. Det var I hvert fall godt at vi ikke brukte min bil I Exit, da den litt enkel å kjenne igjen, og da jeg stortrives på den åpne veien der jeg har vært såpass heldig å klare å glemme alt det vonde som har skjedd I mitt liv.
Hender at du kjører hjem til Norge?
Ja da, det skjer. Ikke så ofte, men det skjer.
God tur får vi si. På Oslo Børs nå, hovedindeksen ligger fortsatt opp en 0,7%. Jeg nevnte jo Norsk Titanium opp da 34%. De har vippet rundt 30-40 I dag. Etter kraftig oppgang også tirsdag på nesten 100% den dagen, 93. Norwegian sliter fortsatt ned 7,75% I dag. Europris også ned 12,7. Telia ned nesten 7% på sin kvartalsrapport. Telenor kom jo på tirsdag med sine tall, og så har vi Equinor som ser ut til å ha overrasket veldig positivt aksjene opp 4,2%, mens da Aker BP ligger bak med 2,8. De kom jo da med sine tall I går. Vi får også nevne Kitron, ned nesten 6%. Aksolutions og Subsea 7 begge I pluss, men Aksolutions desidert vinneren da etter at de doblet vekstguidingen sin I år. Aksjene opp da 7% etter forventningen om at de skal øke omsetningen med 30% I løpet av 2024. Gjensidige stiger også pent 5,7%. Så det nok å ta av på kvartalsfronten I dag, og mer skal det bli også I morgen. Apropos I avisen I morgen, kjør Unibus konkurs. Ja, det skriver Trygve Hegnar I sin leder I morgendagens avis. Det kommer også da en ny utgave av Kapital. Du kan lese om hvorfor en analytiker venter nytt fra Tomra når som helst etter et viktig EU-vedtak. Det blir også masse mer om hvordan det da går I Norwegian, Equinor, Kitron og de andre selskapene som har kommet med tall I dag. Og så blir det børsintervju med storbrandforvalter Karin Busch. Da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da vi på luften igjen med økonominighetene 13.30. Før den tid så det børsmålen 08.55. Da kommer sjefen I Folketrygdfondet Kjetil Haug til studio med en fersk rapport for hvordan det gikk I fondet I første kvartal. Han og fondet må jo også snart begynne å sende penger til statskassen igjen for første gang på mange år, og de skal også åpne da et nytt forvalterkontor I Tromsø. Det skal vi selvfølgelig spørre om I morgen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no utover ettermiddagen og kvelden. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen da I morgen.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.